Ви на хвилях Радіо Свобода. Працягуємо програму. Сёлета у травні ми адзначылі 55-гадовы юбілей Беларускай службы Радіо Свабода. А 5 гадоў таму, з нагоды нашага паўвекавога юбілея, выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыяархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра 1954, 55 і 56 гады.
Двадцатага траўня 1954 году выйшла ў эфір першая беларуская праграма «Радыё вызвалення». Тое, хто тады, у поўні халоднай вайны, якая лютавала па абодва бакі жалезнай заслоны, за паўгадзіны да паўночы выпадкова наладзіў свой прыймач на хвалю новай радыёстанцыі, мог пачуць гэта.
Тут радіо вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету.
З глибоким узворушенням перший раз промуваєм до вас чання вольного світу про радіо визволення, розпочинаючи сталі і регулярні білоруські передачі. Тому сьогоднішній день є для нас урочистим днем. Вітаємо вас усіх у цей день, а особливо ж тих білорусів, що знаходяться під жудасним пригнеченням комуністичної тиранії на батьківщині.
Да архіўнага запісу першай праграмы нашага радыё мы яшчэ вернемся, а зараз слова дырэктару Беларускай службы радыё «Свабода» Александру Лукашуку.
Сёння мы пачынаем успамінаць. Легендарную першую каманду радыё вызвалення будучай свабоды на просьбу амерыканскае кіраўніцтва збірала Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Рыхтавалі першую перадачу Вінцэнт Жук-Грышкевіч, Пятро Сыч, Сымон Кандыбовіч, Янка Лімановскі, Лявон Карась. Легендарная першая перадача называлася «Азымут сэрца». Слухачы адчувалі, як б'юцца сэрцы аўтараў свабоды. Кожны выпуск «На хвалі свабоды» будзе прысвечаны аднаму году нашай гісторыі, прагучаць жывыя ўспаміны супрацоўнікаў і унікальныя фрагменты архіўных запісаў свабоды. Паўстагоддзя таму мы пачыналі з 15 хвілінаў. Сёння «Свабода» гучыць у эфіры 8 гадзінаў. Перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Гурт «Уліс» грае песню «Радыё Свабода». Яе можна набыць на кампакт-дыску. Выходзяць кнігі. Не змянілася, аднак, адна надзвычай важная акалічнасць. І сёння, праз паўстагоддзя, мы працягваем вяшчаць на Беларусь, як за часам халоднай вайны, з-за мяжы. Беларусь – адзіная краіна ў Европе, дзе няма ўнутранай рэтрансляцыі «Радыё Свабода». Это значит, что, не оглядячи на юбилей, мы протягиваем робить тое самое, что робила свобода усе 50 годов. Шукать и распавсюживать информацию да идеи незалежно от межу. По-белоруску, что дня, памятаючи про ахвяры у куропатах и думаючи про вертанне у европейскую семью вольных народов. Эта передача не историчная, бо не наспел час для радио «Свобода» адысці у историю. Это передача про азимут сердца. Заставайтеся со свободой.
Гаварыў Александр Лукашук, а зараз пра азымут сэрца.
У тапаграфіі кут, мераны ўправа ад магнетычнай поўначы, завецца азымутам. Азымут паказвае нам напрамак проста марсу да месяца. Змераны на карце кут, попіць добра запамятаць і пасля глядячи на стрелку компасу, можна в день і вночі йти проспадами. Ми, білоруські емігранти, маємо свій змірений і добре запам'ятаний азимут, а місце нашого пробивання до нашої мети – Білорусь. І гетий азимут ми зовем азимутом серця. Залежно від нашого місця, цифри азимуты изменяются. Итак, азимут из Австралии, инши из Англии, а еще инши из Канады. Але мета застается одна и та же самая. Дорогий, родный, поневоленный наш край.
На хвале свободы. 55 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1954.
Першая беларуская праграма выйшла ў шырокі свет 20 траўня, аднак беларуская секцыя пачала актыўную працу раней. Пра першую, так сказаўшы, беларускую акцыю на радыё вызвалення распавядае жонка першага дырэктара беларускай секцыі нашага радыё, доктара Вінцэнта Жугарышкевіча Раіса.
Святкаванне 25 сакавіка 54 году было тогда, когда белорусская секция еще не была у эфиры. Але керовник ее хотел послать эту вестку праз иншие секции радиовызволения, которые уже были в эфире. И иншие сходились, але, как подавилась российская секция, она подняла протест, домагаючися от американского комитета, каб не допустил у эфир вестки про обвещение незалежности Беларуси 25 соковика 18 году. И тут началось сбагание Винсента Жугришкевича с американским комитетом. И у вынику этого сбагания американский комитет мусил уступить. Так вот як. Радіовизволення почалося змаганням за права на білоруському народу бути незалежними. І змаганням за те, щоб цю думку можна було пустити у ефір.
Таким чином, як розповіла Раїса Жугаришкевич, доводилося змагатися за можливість пустити в ефір думки про незалежну Білорусь. Однак перемога у цьому змаганні була ще недостатковою. Літерально, від самого першого дня білоруські програми «Радіо визволення» сутикнулися з головною і часом просто неодольною перешкодою – совєтським радіоглушенням. Гук глушилок на довгі годи став неодлучним акомпанементом передачу нашого радіо.
Дорогі суродичі, ад вяков і пра шерегі стагоддзяў наш народ усё пачынаў ад Бога. Калі вясной наша ратыкі сявец выходзіў на сваё поле, першае, што ён рабіў, хрысціўся і казаў: «Памажы ж, Божа!»
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. П'яті сутки у Гомелі протягує сухую голодовку протесту регіональний координатор руху за свободу Владимир Кацора. Три з них він провів за кратами за акцію пам'яті гвалтовно зниклого генерала Захаранки. Ветерани війни в Афганістані Олег Вовчик і Олександр Комаровський накерували у Генеральну прокуратуру ліст у оборону предпримальника з Волковиску. Так само було гауганця Миколая Утуховича, який тримає голодовку протесту уже 75 днів. Ми не спинимо висілку по лібералізації візового режиму для білорусів. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск з нагоди проведення у Варшаві першого польсько-білоруського економічного саміту. Олександр Лукашенко назвав ганьбою для правоохоронних органів те, що дагетуль не знайдені особи, які літось організували вибух під час святочного концерту «Ноч на 4 липеня».
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1955 у історії Білоруської служби «Радіо Свобода».
визволення. Ви слухаєте голос своїх суродичів-білорусів з вольного світу. Наш голос є вашим голосом, бо ми з'являємося часткою вас, часткою усіх білорусів.
1955 год у історії Радіо Визволення відзначився некількими важними подіями. Радіо упевнено заявило об собі як об ефективним сродку інформації і дійсної зброї у руках емігрантів з Совєтського Союзу і контрольованих їм територій. У гэтым годзе Савецкі Саюз звярнуў на радыё самую пільную ўвагу і прадпрыняў энергічныя захады контрпрапаганды. Увесну 1955-га ў Берліне савецкімі спецворганамі быў заснаваны адмысловы камітэт за вяртанне на радзіму, які вёў сярод эмігрантаў агітацыйна-вярбовачную дзейнасць і выдаваў газеты для эмігрантаў з розных падсавецкіх народаў, у тым ліку і па-беларуску. Дарэчы, ад назвы газеты «За вяртанне на радзіму», пазнейшы «Голас радзімы», паходзіць ужываны ў эміграцыі тэрмін «завертанцы», якім адзначаліся згаданыя агітатары і тыя, хто купляўся на іхную агітацыю. Савецкія агенты ладзілі правакацыі супраць супрацоўнікаў радыё, не спыняючыся перад забойствамі. З'явіліся першыя выкрывальніцкія артыкулы ў савецкім друку, што як найменей сведчыла пра адно. Праграмы радыёвызвалення дасягаюць сваёй аўдыторыі, і савецкія ўлады не на жарт гэтым занепакоеныя. Сёння мы пачынаем знаёміць вас з успамінамі былых супрацоўнікаў радыёвызвалення «Радыё Свабода». Адзін з ветэранаў вольнага беларускага эфіру Галіна Руднік жыве ў Мюнхене. Яна адпрацавала на радыё 41 год, ад самага першага году да пераезду радыё ў Прагу. Галіна Руднік прыгадвае.
Гэта было дзесьці ў 53-м годзе. Ініцыятарам гэта ўсяго быў прэзідэнт Рады БНР Мікола Абрамчык. Амерыканцы тады вырашылі, што трэба нешта рабіць, і паўстала ідэя зарганізаваць радыё. Ну, у расейцаў вялікіх праблемаў не было, бо вялікая эміграцыя украінцаў таксама, беларусам было цяжэй. І ясна, ідэя была кадры набраць больш у Еўропе, каб танней было. А беларусам было вельмі цяжка, бо вельмі мала засталося. І, значыць, тых, што пішуць каментатараў, ще знайшлі от такія дапамаговыя сілы, каб друкаваць на машынцы, ці чытаць абсалютна не было, нікого не было. Ну, і тады спадар Абрамчык кажа, слухай, ты б не паехала у Европу? О, я в Европу загарелася, бо я, будучи студэнткай, па абмену ездзіла ў Парыж, у Сарбону, і ясна паглядзела на Еўропу пасля вайны, і вельмі мне это спадабалася, мы ж то нічого не бачылі, бо мы жылі ў Еўропе, абсалютна нічого не бачылі, нідзе не былі. Я так захапілася, кажу, тёця так слухала, да, добра, добра. Ну, спадар Абрамчык кажа, ну, а калі ж ты можаш? Я кажу, вось, я мне graduation, я канчаю універсітэт у чэрвені. Кажу, ой, я ўжо трэба адчыняць, кажу, не ведаю. Ну, адным словом, ён вельмі націскаў. Я ўжо казаў, слухай, знаеш, ты паедзеш, мы адчынім рэдакцыю, а пасля ты вернешся, скончыш. Але цёця была ў мене вельмі строгая, сказала, дыплём на стол, тады можна ехаць.
А зараз фрагмент аўтэнтычнага эфіру 1955 году.
Гаворыць корэспандэнт радыёвызвалення ў Нью-Йорку. Амерыка – гэта перш за ўсё край вялікага матэрыяльнага дабрабыту. Калі беларускія эмігранты прыехалі сюды ў канцы 40-х і пачатку 50-х гадоў, яны сустрэліся з самымі рознымі заняткамі, часамі даволі кур'ёзнымі. Сёння вось мы запрасілі да нашага мікрафону спадарыню Яніну Кахановскую, якая ўжо 5-ты год працуе ў галіне вытворчасці ежы і прадметаў камфорту для хатніх жывёлы і птушак. Так-так? Спадарня Кахановская, што фактычна вырабляецца на фабрыцы, дзе вы працуеце?
У нас вырабляюць ежу, пітво, медикаменты, а таксама прадметы туалету і забаўкі для катоў, сабак, залатых рыбак, марскіх свінак, канаркаў, папугаяў і нават для чарапахаў.
Ага. Цікава, што ж там могуць вырабляць ужо?
Ну, вось, напрыклад, для канаркаў. Дзеля таго, каб канарак лепш пяяў, яму даецца адмысловае збожжа, якое і завецца сонг-фуд. Гэта значыць пяяльныя харчы, так сказаць. Для папугаяў, прыкладам, вырабляюцца рознага гатунку вітаміны. Вырабляюць таксама кроплі з жалезам і цукрам, што падліваюць птушкам у ваду. Пасля вырабляюць вось спецыяльны парашок супраць звярыных і птушыных блохаў. Мыла, дезінфекцыйныя вадкасці. Вырабляюць таксама забаўкі. Для катоў, напрыклад, робяць штучных мышэй, напханых травой, якую каты вельмі любяць. Нешта на манер валерьянкі. Мышэйнічкі, напоўненыя дезінфекцыйным парашком. Люстэркі для папугаяў. Словам, усё, што толькі можна прыдумаць для птушкі ці звяра.
Дзякую вам, спадарыня Кахановская, і зычу ўсяго найлепшага. Бывайце.
Так жылося нашым суродзічам у Амерыцы ў 1955 годзе. А зараз зноў наш гістарычны эфір. У 1955 годзе праграмы беларускай секцыі «Радыё вызвалення» уразнастаяліся літаратурна-мастацкімі перадачамі.
Праслухайце літаратурна-музыкальны монтаж «Ля чужых берагоў». Недаўна, як мы ўжо паведамлялі, у Нямеччыне выйшаў з друку літаратурны альманах пад назвай «Ля чужых берагоў». У гэтым альманаху змешчаны творы беларускіх паэтаў і пісьменнікаў з новай эміграцыі. Прыгожа выдадзеная і памерам ёмістая кніга рэпрэзентуе 17 аўтараў. Большую частку зборніка абыймае паэзія. У сваіх вершах паэты-эмігранты выказваюць безмежную любоў да роднага краю, боль і тугу па ім, а разам з тым цвёрдую непахісную веру ў светлую будучыню, ў блізкі час вызвалення паняволенай Беларусі. Выдатная паэтка Наталля Арсеньева адчыняе раздзел паэзіі вершам развітання.
Шмат нам цвіло, шмат нам свяціла ўжо ў жыцці трымцівых зор. Ды ўсе сыпкім, нясталым пылам размёў па ростанях віхор. Ён долю спеніў, пакамечыў, нас як лісцё сарваў зайля.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Выслухайце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1956 у гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода».
У 1956 годзе радыёстанцыі, якія высылалі праграмы на краіны ўсходняй Еўропы, чакала першае сур'ёзнае выпрабаванне. Нашы калегі з вугорскай службы «Радыё Свабодная Еўропа», не маючы ніякага папярэдняга досведу, асвятлялі рэвалюцыйныя падзеі ў Будапэшце ва ўмовах савецкай агрэсіі ў хутказменнай абстаноўцы сярод абвінавачанняў у непасрэдным умяшанні ў падзеі. Пазней здабыты ў гэтым годзе досвед будзе паспяхова выкарыстоўвацца падчас падзеяў 68-го году ў Чэхаславаччыне і пачатку 80-х у Польшчы. Адгукнулася на будапэшцкія падзеі і беларуская секцыя «Радыё вызвалення», перадаўшы зварот да беларускіх жаўнераў і афіцэраў савецкага войска, дзе сярод іншага гаварылася: «Кажны беларус у савецкай арміі, які памагае здушваць вугорскае паўстанне, нясе цяжкую адказнасць перад беларускім народам і ўсім людствам. Хай ніводзін беларускі жаўнер ці афіцэр не возьме на сваё сумленне вялікага злачынства, злачынства здушвання змагання вугорскіх работнікаў і сялянаў». Сярод іншых матэрыялаў 56-го году варта згадаць першае інтэрв'ю з перабежчыкам на захад, старшым сяржантам з выштэрміновай службы савецкай арміі беларусам Аляксандрам Круком. А яшчэ ў гэтым годзе памяняўся кіраўнік. Замест Вінцэнта Жугарышкевіча, які выехаў у Канаду, на пасаду дырэктара беларускай секцыі прыехаў з Венесуэлы паэт Уладзімір Дудзіцкі. І ўрэшце ад сакавіка павялічыўся эфірны час арыгінальных беларускіх праграмаў «Радыё вызвалення» ад 15 да 20 хвілінаў. Пра тое, як выглядала ў тыя часы праца ў беларускай секцыі, распавядзе ветэран нашага радыё Галіна Руднік, з якой гаварыў цяперашні дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук.
А вы пачалі і чытаць навіны, не толькі друкаваць?
Ні, не толькі друкаваць, чытаць трэба было, канешне, бо чытаць не было каму.
Так вы адразу пачалі чытаць?
Адразу. Одразу з першого дня.
Як виглядала процедура? Що ви отримлювали? Йшли в студію перед мікрофоном? Як це?
Ну, все ж записувалось все на істужку. Тепер, що програма ж була невеличка, була всього 15 хвилин. А я так здається, що там 15 хвилин. У той час 15 хвилин, нам здавалося, що це те, що тепер може 3 години.
Хто тоді, от як ви приїхали, хто працював? Можете згадати?
Жугоришкевич був шеф, Сич був такий, опора була всій служби білоруської. Ніколи Запрудник долучився, я думаю, трошки пізніше. Мені здається, як я приїхала, його ще не було. Після вже і Цвірка.
Що, вам одразу дали текст і сказали, іди, мікрофону читай?
Ні, ми репетиції робили. Некілька років працював господар Лимановський. І він був фактично тільки режисер. Він сам нагул не читав. Ні, ми робили репетиції. Писали спочатку просто з копіями, під копірку, а після з'явилася така система «Дітто» називалася. Видрукували, а під низ підкладали таку синю паперу. І воно, значить, на другім боку все відбивалося. І після воно таким, як на ротаторі, це відкручували, всі руки були до цього, всі були брудні отим синім таким, як чорніла, навіть горш.
Із цих синіх вже паперу ви читали?
Так, ну, вже як мотали на ротатори, вони вже ліпші були. Сам процес був, покуди це зробиш, то всі були.
Це робили самі журналісти в редакції?
Ні, це моя була праця. Вони писали, а я мусила друкувати, після друкували, давали редактору, редактор правив, треба було ще раз, може, передрукувати, або давали дораднику, дорадник казав, ні, це викреслити, це додати, і знову треба було переписувати, і знову друкувати.
А зараз автентичний ефір 1956 году.
Говорить кореспондент радіовизволення у Нью-Йорку. Зусім недавно у білоруській совєтській пресі некілька разів вспоминалася газета «Наша Ніва», що виходила у Вільні від 1906 до 1915 году і відіграла виключно велику роль у білоруському національному одродженні. У сувязі з актуальністю питання о ціні нашої Ніви мы запросили до нашего микрофона одного из сучасников и супрацовников этой выдатной белорусской газеты, доктора Янку Станкевича, с просьбой рассказать нам правду про хвальшованную теперь большевиками нашу недалекую минувщину. Доктор Станкевич, сколько вам теперь годов?
Мне 65 год.
Так часы нашей Нивы вы повинны добро памятовать.
Ведомо. Тим більш пам'ятаю, що я сам брав доволі дійний удел у білоруської громадської роботи того часу.
Ага. Які були ваші дочинення до нашої Ніви?
У 1909 році, кінчаючи так зване громадське училище в Ошмені, я був вже свідомий, значить це ідейний білорус. У осені того ж року я виписав нашу Ніву. Газета мені вельми сподобалася за свій виразливий білоруський характер. І я одразу став ще єдиним кореспондентом. А пошлій і автором некоторих артикулів. Того ж 1909 року, поїхавши на дальшу науку до Вільні, я особисто познайомився з редакцією нашої Ніви. Адгенуль я був, звичайно, у чесній супраці з нашанівцями. Місяців сім я працював у самій редакції нашої Ніви.
А кого ви особисто ведали з нашанівців?
Особисто я знав шмат кого. Купалу, Колоса, Цьотку, братов Луцкевичів, Льосіка, Апімаха Шипілу, Ластовського і шмат інших.
Дякую вам, доктор Станкевич.
Тітка Галіни Руднік, Барбара Вержбалович, меццо-сопрано Менського оперного театру часу Другої світової війни, протягувала співати і у еміграції. Ось так дуетом з Надією Граде яна виконувала у 56-му році пісню «Могутнє слово».
Могутнє слово, ти родне слово, за мною ти на явію сні. Душа живеш, як жило. Безсмертне слово, ти родне слово, гримі над родимою землею. Патрульская мова, батьковская мова, милей найбагатшей чужой. Патрульская мова, батьковская мова, милей найбагатшей чужой.
Это был дуэт Барбара Вержбалович, Надія Граде, запись 1956 года.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы». Сторонки истории Белорусской службы Радио Свобода. Завтра слухайте оповядання про годы от 1957 до 1959.